Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde. Vi har spenderet den første time af programmet med at tale om Dong. Om tidligere finansminister Bjarne Corydons gøren og laden i den sag. Og selvfølgelig også Goldman Sachs og Anders Fogh. Hvis man vil høre det, så kan man gå på hjemmesiden og podcaste programmet. Det ligger klar om ganske føje minutter. Nu kan jeg se på producer-teamet bag glasset, at jeg muligvis har sagt lige rigeligt friske ting. Der går nok lige et par timer, inden det ligger der. Men hvorom alting er, hvis man er med live nu, så er det her det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Bjørn Elmquist. Og debutant, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Og inden nyhederne var vi i gang med at se nærmere på vores nye forsvarsminister, Carl Holst. Og vi nåede til, om man så må sige, for der er meget, han har haft en travl sommer, i hvert fald på avisernes forsider. Vi nåede til, at Per Clausen havde en løsning. Og Per, hvis vi lige skal opsummere, løsningen på hvad?
Altså, det er klart, at efter min opfattelse, så skal vi ikke have fly flyvende rundt dernede.
Godt, det der, vi kom fra flymekanikerne i Syrien, ja, som har udtrykt
det, man kan sige,
en
vis træthed. Det løser problemet, så sparer vi også de nye investeringer, nye jægerfly, som man ellers skal i gang med at investere i. Så det vil være rigtig godt.
Ja, så jeg vidste, at Mogens Camre ville le hjerteligt af det her. For Mogens Camre, du fik lige sagt, lige inden vi stoppede, at det er jo det vigtigste overhovedet.
Ja.
Det er de her kampfly.
Ja, det er
overordnet. Det er der en uenighed, man tager følge på her.
Men altså, luk sygehusene, så sparer man alle de der udgifter. Luk forsvaret, så kan man ikke føre krig og så videre. Kan man jo ikke føre politik, altså undskyld.
Det kan man vel godt, hvis man synes, at de krige er tåbelige.
Jo, men de der ikke kan forsvare sig, det er der jo erfaring for historisk. De bliver jævnet med jorden, ikke?
Men Mogens, er vi ikke trods alt i en anden tid? Vil du sige, at hvis vi nu nedlægger det danske flyvåben, er vi så, synger vi så russiske slagsange om 2 år?
Det gør vi formentlig ikke, men altså, historien bag det forhold, at Danmark blev besat af Nazi-Tyskland i 5 år, det er, at Danmark ikke var medlem af nogen alliance, at der ikke eksisterede et NATO, at vi ikke havde noget at stille op imod Hitler og hans vanvid.
Men netop,
og at det jo udartede til en krig med 25 millioner ofre, ikke? Mm-hmm. Hvis der havde været en forsvarssammenslutning som NATO, så var Hitler blevet kvalt i starten. Og det er jo hele det, der er problemet. For NATO er et middel til at undgå krig. Og når der ikke blev krig mellem Sovjetunionen og Vesten, så var det fordi, vi havde en alliance, der var så stærk, at russerne ikke turde gå i krig. Mm-hmm. Det er situationen.
Men Mogens, der er vel ikke nogen, der er vel langt fra at sige, at vi skal ikke have nye kampfly, til at vi skal ud af NATO. NATO er der jo netop.
Hvis ikke du yder et bidrag, og Danmark har jo været i den situation, at vi har, om man så må sige, underperformed, hedder det vist på nydansk. Vi har slet ikke ydet et bidrag i den størrelse, vi burde. Vi har, om man så må sige, købt os afladet via baserne på Grønland, som har været meget vigtige i den situation, hvor det var den kolde krig. Men det er ikke nok, og derfor må vi selvfølgelig yde vores bidrag.
Men der er jo andre værn, hvor vi kan byde ind. Vi kan, der er vel til søs og til
lands. Jo, det er også skåret ned til nærmest ingenting.
Og så kan vi jo opprioritere dem lidt.
Nej. Det kan vi, men det er ikke det, der er brug for. Der er brug for en samlet deltagelse i de elementer, som moderne forsvar indeholder.
Bjørn Elmquist.
Ja, nu skal vi ikke lade det her udvikle sig til en historisk diskussion, men jeg synes, det du siger her, Mogens, om, at hvis vi havde haft NATO i sin tid, så var Hitler aldrig kommet til, og så havde vi ikke fået den anden verdenskrig. Det mener jeg, der er indslået. Det er helt umuligt. Det var ikke alene Hitler, det var også Italien. Det var Tyskland, det var Italien, og hvem i alverden skulle have lavet NATO udenom dem? I dag er Tyskland og Italien vigtige NATO-medlemmer. Men lad det ligge. Og så vil jeg sige, at vi i årevis måske har haft for lav en profil og for lav en indsats i NATO. Nødvendigt gør jo ikke, at vi i dag skal overkompensere, og at vi skal være fremme i aller forreste linje. vi skal kunne forsvare vores territorium, siger du, ja, men det gør vi jo ikke ved at sende nogle jægerfly til Syrien og foretage nogle humanitære bombetogter. Det mener jeg er noget sludder. Det er en form for fremskudt forsvar, som ikke har noget på sig. I sin tid, da den kolde krig sluttede, der var der jo stor tale om, at nu skulle vi ud og høste fredsdividenden. Jeg ved ikke, om I kan huske det udtryk, men det var noget, der blev sagt. Ikke bare drømmende romantikere, men også realpolitikere. Og der er historikere, der i dag siger, at det var en alvorlig fejltagelse, at NATO ikke ved den lejlighed blev demonteret, ligesom Warszawa-pakten blev det. Uh-huh. Det er derfor, vi i dag har denne voldsomme konfrontation omkring Ukraine over for Rusland. Hvis vi i stedet for havde holdt fast ved OSCE, altså Organisationen om Samarbejde og Sikkerhed i Europa, som også talte Rusland og alle de andre tidligere Warszawa-pagtlande, Hviderusland, Ukraine osv. osv., og vi havde var gået af den vej, så ville vi i dag have haft en helt anderledes fredelig og sammenhængende vestlig og østlig sammenhæng. Mm-hmm.
Jeg tror, nu som du sagde, vi skal passe på, at det ikke udarter sig til en historisk diskussion.
Det her var fremadrettet.
Ja, ja, det forstår jeg også godt. Men det er mere, så kommer jeg til kort, hvis vi skal have alle de der historiebøger frem.
Og derfor for nu at komme ned til den aktuelle konflikt.
Glimrende.
Hvad gør vi med de jægerfly? Vi kan jo i hvert fald ikke fastholde en så aggressiv eller offensiv indsats, som vi har haft hele tiden. Det kan ikke være i nogens interesse, at Danmark skal stå på tær for at være med i den indsats i Syrien. Det kan de allierede, altså dem, der er med i den alliance, heller ikke være interesseret i. Og derfor bør man tage det her som et meget kraftigt tegn på, at nu bør man sige, at vi har været med i så mange måneder. De, der traf beslutningen, jamen, de mener, at den var rigtig. De, der ikke traf den, mener, den var forkert. Men nu må det have en ende, og nu må vi så se at få omdefineret vores rolle i NATO og i de her ting. Uh-huh. Det er en god anledning til at få det.
Mogens Kammer.
Jo, Martin, jeg synes, det er ganske forfærdeligt, når Bjørn Emmenqvist siger, at man skal forsvare Danmarks grænser osv.
Det kan du ikke lige at høre.
Jamen, det er en fordrejning af problemet, når du siger, at det foregår altså ved Dannevirke, og det foregår ved at sende floden ud i Øresund. Altså, vores fjender befinder sig ganske langt fra vores kyster. Og vores hovedfjende, den vestlige verdens hovedfjende lige i øjeblikket, det er Islamisk Stat. Det er en terrororganisation, som breder sig i Mellemøsten. Og nu er man altså ved, efter hvad jeg forstår på de kommunikationer, der er om det, at svække Islamisk Stat, fordi man har bombet dem, fordi man har angrebet dem, fordi kurderne angriber dem, og der er en chance for, at den bevægelse bliver nedkæmpet. Skulle vi så her sådan på halvvejen sige, nå, nu har vi gjort lidt, nu trækker vi os øvrigt tilbage, fordi vi skal bruge forsvaret på vores hjemlige grænser. Det er nødvendigt i vores tid at indse, at truslen imod vores sikkerhed, den ligger geografisk ganske langt fra Danmark. Og derfor skal vi være med de midler, som Danmark kan stille til rådighed. Og vi er faktisk ganske overordentligt anerkendt internationalt på det forsvarsmæssige område. Vi har meget dygtige folk. Vi har nogen, der er særdeles trænet efter kampene ude omkring i verden i de senere år. Og vi har et luftvåben, som er second to none, og de skal selvfølgelig opgraderes.
Mm. Men kan man ikke godt sige, Mogens Kammer, at den her indsats mod Islamisk Stat, den handler jo ikke kun om, altså det er jo det, der sådan, i min optik i hvert fald, nogle gange bliver sådan lidt, at man får fokuseret for meget på netop det, at man slår ned på Islamisk Stat. Men konsekvensen af, at vi smider bomber ned over Islamisk Stat, er jo også, at der er en masse mennesker, der flygter fra de her bombenedslag, det ene og det andet. Og den del af det skal man jo også tage med. Så kan man sige, nu har vi deltaget i at smide bomberne i et stykke tid. Nu trækker vi os så lige tilbage og fokuserer på den anden side af indsatsen. Dansk Folkeparti er jo selv ude og siger, at vi skal også hjælpe i nærområderne, der skal laves lejre og alt muligt. Det er jo også noget, vi er gode til i Danmark. Så er der nogle andre. Vi er jo ikke de eneste, der har fly. Så er der vel andre, der lige kan, så tager de bombetjansen lidt, for nu at sige det.
Ja, det er der jo altså. Vi står jo ikke alene, vi er jo i en koalition. Men Danmark gør jo også en indsats for at bygge disse lande op. Men hvis du vil tage den videste konsekvens af det, ja, så skulle vi jo sætte ind fra vestlig side og stoppe enhver diktator, hvor som helst i verden folk flygter fra. Det vil jo være den logiske konklusion. Nu må vi lave handelsboykot og forhindre dem i at få våben, hvad enten det er Mugabe, eller det er Assad, eller hvem pokker det er. Fordi det vil være den logiske slutning. Men det føler vi så altså ikke, at vi har magt til, at vi har kapacitet til. Og derfor så koncentrerer vi os om at sætte ind imod de værste, som altså i øjeblikket er islamisk stat og deres kalifat.
Men godt, tilbage til, det er mere det der med, at der er jo også efterspillet. Altså det har jo en konsekvens, når man bomber på den måde. Ligesom det havde konsekvenser, da man bombede i Irak, og nu har efterladt et moras dernede, og det samme i Libyen.
Ja, Huxi, men der er der også en konsekvens, hvis du ikke gør noget.
Ja, men jeg siger,
så overlader du landene til islamisk stat, så vil de brede sig, og det ene regime efter det andet i Mellemøsten vil falde. Du får kaos i hele Mellemøsten.
Det jeg bare tænker er, at det handler om at gøre begge dele, og ikke sådan være for fokuseret på den ene del.
Vi gør begge dele.
Men kan vi ikke
holde... Men der er steder, du ikke... Altså, du kan jo ikke sende nødhjælpsarbejdere ind et sted, hvor de med sikkerhed bliver myrdet.
Det synes jeg heller ikke, de skal.
Vel. Og det er jo det, vi har set i de områder. Vi er nødsaget til at slå den brutale ideologi ned, som ligger i islamisk stat. Ja. Den skal slås ned fuldstændig.
Nu bevæger os, vi er meget langt væk fra vores forsvarsminister, Carl Holst. Per Clausen, du skal have lov til lige at komme ind her.
Altså bare den fuldstændig stilfærdige bemærkning, at efter vi nu har været involveret i krig i den del af verden i rigtig, rigtig mange år, Irak-krigen for eksempel, ikke? Så kan vi jo se, om vi selv synes, at vi har opnået nogle resultater. Og jeg synes jo også, at Saddam Hussein var en forfærdelig forbryder. Men jeg tror da, at Mogens Kammer har da lidt ret i, når han siger, at islamisk stat er nok måske endda en lille smule værre. Det der så er det endnu værre, det er, at nogle af dem, vi så allieres med i kampen mod islamisk stat, dem der fører krigen på jorden, er jo lige så slemme sådan stort set. Der findes vel ganske få grupper i den del af verden, hvor man sådan umiddelbart kan sige, at dem kan man sådan støtte nogenlunde. Altså jeg mener selv, at kurderne, også den gruppe, som jo står på terrorlisten PKK, jo faktisk på mange måder repræsenterer et bedre alternativ, end man vil i øvrigt ser i det område. Også selvom man sagtens kan påpege, at de også gør ting, som vi her i vores del af verden synes er uhensigtsmæssige. Jeg tror bare, at man må se øjnene, at hvis man skal vinde en krig, så bliver man også nødt til at vinde den på jorden, og det gør man, og det er der sådan set enig i, både ved hjælp af våben, men også ved hjælp af en anden indsats, som rækker ud over våben. Og der tror jeg bare, at det med at vinde krigen på jorden, der ser vi ikke Danmark komme til at spille nogen som helst rolle. Andet end man måske kunne være lidt mere villig til at hjælpe dem, der faktisk kæmper mod islamisk stat, og som nu har den vanskelighed, at de så også på bagfronten, kan man sige, skal slås mod nogle af vores allierede, nemlig Tyrkiet.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist.
Ja, problemet er jo også, at vi ikke får lagt det pres på Tyrkiet for at bruge deres bombefly mod IS, hvis det var det, der var fjenden, og lade være med at sende dem mod kurderne. Det synes jeg er et stort, stort problem, og da vi er medlemmer af NATO, og Tyrkiet sidder i NATO, så burde vi af den vej kunne styre det. Men de har måske fået carte blanche af USA, og så hjælper det måske ikke noget. Men jeg synes også, man bør inddrage de politiske midler, man har over for de lande i Mellemøsten, der støtter IS. For det er der lande, der gør. IS ville i Syrien, og hvor de ellers findes, ikke Libyen eller hvor det er hen, ikke have chance for at klare sig, hvis ikke de havde opbakning fra nogen af de store spillere i Mellemøsten. Og det er, jeg kan ikke sidde og pege bestemte lande ud, det rækker min indsigt ikke til, men jeg har en tydelig fornemmelse af, at der er en opbakning derfra. Mm-hmm. Og der må kunne øves en voldsom politisk pression. Om det hjælper at få den her aftale i gang eller i værk godkendt med Iran, det kunne man håbe på.
Altså atomaftalen, yep, som netop er indgået.
Hvis det bliver godkendt i den amerikanske rejse. Ja. Fordi der tror jeg, der er et meget, meget vigtigt element. Og alle gode kræfter, for dem findes der jo i det mellemstørste, de burde kunne samarbejde om at lukke tilførslen til ISA, så det ikke bare skal klares med bomber.
Mm-hmm. Mogens, kommer et sidste spørgsmål, for vi har andet, vi skal nå. Og der vil jeg bare lige runde af med Carl Holst, fordi han er ny forsvarsminister, så han har også noget at skulle have sagt og gjort i den her sag. Og så vil jeg bare spørge, om vi skal jævnføre, hvad vi har talt om, både med vederlag og flymekanikere og så videre, om vi skal være en lille smule bekymret. Ikke mindst, fordi jeg vil bare lige, det sidste citat fra ham er, at han i forhold til Irak-kommissionen jo var ude at sige, at nu skal vi simpelthen ikke snakke mere om det her, fordi der er set nok på den sag, og som han sagde, nogen mener, at vi aldrig får afdækket, hvorfor vi gik i krig. Jo, det gør man, vi gik i krig, fordi der var masseødelæggelsesvåben. Den begrundelse var forkert. Slut. Og det var jo forkert. Det var ikke det danske grundlag for at gå i krig. Skal vi være bekymret for den mand på posten?
Ej, jeg vil sige det på den måde, at Carl Holst skal nok rådføre sig noget mere med sit embedsværk, og måske også med de erfarne kolleger, inden han udlægger verdenssituationen, fordi det er jo en lidt for forenklet fremstilling.
Ja, det, altså nogen betegner den jo som decideret forkert.
Ja.
Godt. Men bekymring, Bjørn Elmqvist. Han er ny i trafikken.
Jeg hæftede
kommer
mig
til
ved,
at lære det?
Jeg hæftede mig ved, at regeringslederen, altså Løkke, da han tiltrådte, sagde, at dette var en meget, meget lille og ydmyg regering. Og ja. Det kan vi komme til at drøfte lidt senere, måske i resten af tiden. Men det synes jeg, at den nye forsvarsminister skal være. Og derfor netop søge råd andre steder, for der er en masse, der har voldsom indsigt i det her. Og derfor må vi også fastslå, at det ikke er noget, regeringen, forsvarsministeren eller regeringen alene kan beslutte. Det er noget, der kræver forhandling til mange tider i Folketinget.
Godt. Og så bare lige for, hvis man sidder derude ved højtaler nu og tænker, hvorfor var det, vi gik i krig? Den officielle forklaring er, at Saddam Hussein gentagne gange havde brudt FN-konventioner, sludret resolutioner, som var pålagt ham. Sådan var det. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Per Clausen, Bjørn Elmqvist og Mogens Camre, og nu skal vi et helt andet sted hen. Mogens Camre, det er sådan lidt din butik, og så alligevel ikke nu. Du har ikke, tror jeg, decideret noget med det her forslag at gøre, men Dansk Folkeparti på Christiansborg med Peter Skorup i spidsen har smidt et forslag på banen, som handler om minimumsstraffe. Man vil simpelthen have bedre styr på dommere og domstole. Man synes simpelthen, der bliver straffet for mildt, og derfor vil man indføre en form for sådan kontrol, kvartalsmæssige optællinger af, hvad er der blevet dømt, og svare det til, hvad vi kunne tænke os.
Ja, altså det er jo kun et spørgsmål om en statistik, og det har jeg set, at justitsministeren er helt enig i, at det er nyttigt at få en sådan statistik over, hvordan dømmes
det. Jo, det er så rigtigt nok. Det er den praktiske del af det, statistikken. Men det er jo så, spørgsmålet er jo så, hvad statistikken skal bruges til, og det er så der, at sagen kan gå hen og blive en lille smule lakrids, synes i hvert fald Dommerforeningen.
Ja, det gør Dommerforeningen selvfølgelig, men man bliver nødt til at understrege, at det er Folketinget, der er lovgiver.
Ja.
Det er ikke domstolene.
Det er rigtigt.
Og dommerne vil jo vældig gerne være dem, der bestemmer, hvad der skal være lov. Altså, vi har det på det helt groteske plan i EU-sammenhæng, hvor Europadomstolen er en aktivistisk domstol, som simpelthen overspiller i en sådan grad, så det er et brud på magtens tredeling.
Men skal vi prøve at gemme EU-domstolen, bare lige, og så holde os til de danske domstole? Det er trods alt dem,
det her. Ja, men det er det samme problem. Altså, når dommer kommer frem og fortæller, at de er selvfølgelig velkomne til at rådgive om, hvad de mener, der bør være lov i Danmark, det kan de udtale sig om, ligesom alle andre mennesker. Men det er Folketinget, der bestemmer, og hvis Folketinget på demokratisk grundlag har besluttet, at straffen for mord skal være minimum x år, så skal det ikke være sådan, at dommerne under de omstændigheder, som ligger, kan sige, nej, vi dømmer halvandet år. Der har været nogle provokerende tilfælde af vanvidskørsel, hvor en mand går hen og mejer en familie ned, eller en halvdelen af en familie ihjel, i vild kørsel på offentlig gade, og så får han en eller anden sådan nærmest symbolsk straf. Og det er strider imod almindelige menneskers retsopfattelse, og det er noget af det, vi vil gøre noget ved.
Mm-hmm. Men det er jo en interessant sag det her, fordi den falder vel tilbage på det fine, fine princip, nemlig magtens tredel.
Nej, overhovedet ikke. Altså
okay.
Jamen hør nu her, der er jo straffe, der står i masser af straffelovsparagraffer, at straffen kan gå fra bøde til fængsel i 5 år, ikke?
Ja.
Og så er det op til dommeren at skønne. Men det handler om, det er bare at hæve underligger, den nederste overligger, eller hvad det hedder,
ja.
Undergrænsen skal hæves, så har dommeren stadigvæk et spillerum. Det ligger bare et andet sted.
Ja.
Men det
jeg bare tænker, det er, og nu kan vi spørge advokaten lige om lidt, Bjørn Helmqvist, men når du siger det her med, at dommerne, de vil så gerne lovgive, det her kan vel lige så godt tolkes som politikere, der så gerne vil dømme.
Det er politikerne, der sidder med ansvaret, når en kriminel udlænding kan drive gæk med danske myndigheder år efter år efter år, fordi dommerne ikke giver en udvisningsdom, eksempelvis.
Men det er vel dommerne, altså det er vel politikerne, som også skal respektere den tredeling, der hedder udøvende, dømmende og lovgivende.
Jamen, hvis Folketinget nu for eksempel vedtager, at enhver straf for en ikke-dansk statsborger på over x år, 2 år, 1 år, 3 år, hvad du nu vil, fører til udvisning, så er det Folketinget, der demokratisk har besluttet, at det er straffen for at begå forbrydelser i Danmark.
Jo, jo.
Og så skal det ikke være op til en eller anden dommer, der synes, at det er synd for familien.
Bjørn Elqvist, hvad siger du til det her?
Jeg synes, at det tyder på, at Dansk Folkeparti med sin store valgsejr tror, de kan gå på vandet. Og de glemmer, at når de bliver indvalgt i Folketinget, de enkelte medlemmer, så skriver de ordre på, at vi vil overholde den danske grundlov. Og i grundlovens paragraf 3, der står der, den tredeling af magten, den er meget mudret for så vidt angår den udøvende og den lovgivende, fordi regeringen skal have flertal i Folketinget. Vi har ikke en direkte valgt udøvende myndighed i Danmark. Så der har vi en masse mudder. Og nu vil man åbenbart mudre til i forhold til domstolene, sådan at lovgiverne også skal sidde og bestemme ikke bare over, hvem der skal være udøvende magt, men også hvem der skal være dømmende magt. Og det er i strid med vores grundlovs paragraf 3, og det er i strid med princippet, som grundlovs paragraf 3 er udtryk for. Det som man på amerikansk kalder checks and balances. Det vil altså sige, at der skal både være kontrol, det er checks, det er ikke noget med checks, men kontrol.
Nej, der er ingen penge indblandet som sådan.
Ikke der. Og balance, fordi vi undgår, at demokratiet udhules, hvis disse tre statsinstitutioner gensidigt afbalancerer hinanden, og hver har deres beføjelse. Hvis man bruger det, som Mogens Kammer her siger, og Dansk Folkeparti siger, jamen så er Folketinget over alt. Så er lovgiver den ene. De har enevælde, så at sige. Ikke? Man har et gammelt udtryk, der siger intet over intet ved siden af Folketinget, men det er altså en diskussion, der havde med landsting at gøre, Folketing og landsting. Det er ikke en tradition i Danmark, at lovgiver bestemmer over det hele. Og derfor er sådan noget som mindstestraffe, minimumstraffe, det er en uting. Man har prøvet det tidligere. Man prøvede det for 7 år siden, med minimumstraffe for besiddelse af en kniv.
Ja.
Og der så vi så, at at Højesteret gik ind og omfortolkede det. Og sagde, der kan være situationer, hvor der er så formilde omstændigheder, at vi ikke vil idømme den her mindstestraf. Og det førte så til, at Folketinget senere hen kodificerede det, altså vedtog en lov, der svarede til det, for man kunne se, at den lov, man havde vedtaget, stemte ikke, og ens med for det første sund fornuft, og for det andet kan man sige princippet om, at det er domstolene, der skal tage stilling i individuelle, konkrete straffesager efter nøje afvejning af for og imod.
Uh-huh.
Og det ville man lemlæste, det princip, hvis man gennemfører det, som man her taler om. En statistik, ja, okay, dem har vi masser af. Der er masser af professionelle brugere af domstolene, og som har den slags statistik, og som bruger dem daglige i retssalene. Så det må Folketinget da selvfølgelig også benytte sig af, men det er konsekvensen, man vil drage af det, at så skal vi gå ud og diktere over for dommerne, at de mindst skal gøre sådan og sådan.
Per Clausen, hvad siger du i forhold til minimumstraffe? Der skal slås hårdere ned nu.
Altså nu vil jeg sige, at nogle af de her ting er jo behandlet lovgivningsmæssigt. Man har jo ændret strafferammerne i forhold til vanvidskørsel, og i dag får man da indimellem op til flere års fængsel i den slags tilfælde. Og det er vel så okay. Men jeg synes jo, det som jeg ikke helt forstår, som er meget vægt det her, det er jo, at man kan godt skælde ud på dommerne, men sagen er jo, at de her alvorlige sager, der er der jo også domsmænd involveret. Det vil sige, der er almindelige danske borgere involveret, som jo ganske ofte kommer fra de politiske partier, og dermed også ganske ofte fra borgerlige politiske partier, dem er der jo en del af i det her land. Og der viser det sig, at almindelige mennesker, når de stilles over for de konkrete sager, ofte kan se nogle formildende omstændigheder, som de måske ikke kan se, når man sådan snakker om det generelt. Uh-huh. Og der synes jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at man har den mulighed for at gå ind. Og jeg synes, at vi i Danmark har et fornuftigt system, hvor vi både har en involvering af juridiske dommer, men også en involvering af lægdommer i de her sager. Det synes jeg sådan set er et rigtig godt og rigtig fornuftigt princip at have. Og så kan man altid diskutere, inden for hvilke rammer strafferammerne skal være, men jeg tror bare, at hvis man nåede frem til, at man for eksempel sagde, at mennesker, der ikke var danske statsborgere, uanset deres tilknytning til Danmark, hvis de fik en straf på x antal måneder, skråstreg år, så skulle de automatisk udvises. Ja, det tror jeg, der ville komme rigtig mange sager, hvor folk ville synes, at det var rigtig, rigtig urimeligt. Mm-hmm. Nå kunne vi selvfølgelig få et andet udgangspunkt for at diskutere de her ting, og det ville ikke være så dårligt, det er bare lidt ærgerligt, at vi skal den vej, mm-hmm. den omvej først.
Mogens Kammer, Dommerforeningen har udtalt, at de synes, at det er et udtryk for mistillid til dommerne. Og sådan kan man vel også godt tolke det, du siger, når du siger det her med, at dommerne enormt gerne vil lovgive eller så videre. Men du siger vel også sådan set, at der ikke findes dommere, som har den samme retsfølelse, som nogen har i Folketinget. At de er lidt uinteresserede i. Altså, dommere per definition er bløde og ikke dømmer hårdt.
Nej, dommere er forskellige, ligesom alle andre mennesker. Altså, nu talte vi før om en lovgivning. Det var Bjørn, der nævnte knivloven, som var udformet uhensigtsmæssigt. Ja, selvfølgelig kan Folketinget da udforme en lov uhensigtsmæssigt og sådan bør laves om. Men jeg vil lige minde om, at massevis af domme jo bliver omgjort undervejs, altså at de bliver appelleret og bliver omgjort. Altså, så det er jo ikke vor herre, der sidder i dommersædet. Det er altså en jurist, som ud fra sin viden skal dømme på en given måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Men han kan jo altså tage fejl, han kan vurdere forkert. Og jeg synes, det kunne være interessant, hvis vi havde statistikken over, hvor mange underretsdomme, der faktisk bliver helt anderledes i landsretten. Og vores fornemmelse er, at der er et meget bred folkelig holdning, der går i retning af, at der er nogle bestialske forbrydelser. Det drejer sig om mord, det drejer sig om voldtægt, det drejer sig om mishandling, det handler også om vanvidskørsel, hvor der dømmes for mildt. Og jeg tror, at det såkaldt humanistiske retssyn er så udbredt blandt dommerne, og der indgår jo også hyppigt nogle hensyn i retning af, at fængslerne er overfyldt, og vi har ikke rigtig råd til at have dem siddende så længe og så videre, og så dømmer man altså nogle straffe, som folk er uforstående overfor. Og der er slet ikke tale om at gå ind og bryde med magtens tredeling, men Folketinget har jo, ligesom vi har lov til at lave en overgrænse, altså mor, det giver fængsel op til 12 år, ikke? Ja, jamen det er sådan de helt specielle...
Og så hedder det drab, manddrab.
Drab, ja.
Vi har ikke noget straflov,
der hedder mor. Det hedder manddrab, det er rigtigt. Men det er de meget, meget, meget sjældne tilfælde, hvor der ligger sådan meget vidtgående psykopati og den slags, hvor du dømmer for livsvarig i fængsel, ikke?
Nej. Hvis der er psykopati eller...
Ja, så er det forvaring, så er det forvaringsdommen. Det kan også være livsvaring.
Nu fortaber vi os i forskellige grader af mor, og det synes jeg måske er lige voldsomt nok til vores program. Men Mogens Borg, ikke
bare lige... Dommerne har jo altså nogle rammer, og det, der handler om, det er at ændre lidt på de der rammer.
Okay, to ting til det, fordi når du siger det her med, at dommerne har, var formuleringen, at de har en tendens til humanisme.
Humanistisk altså,
livssyn.
Det er synd for drabsmanden, det er ikke synd for offeret.
Nej, men jeg har også læst nogle af de undersøgelser, som Per Clausen har set. Det her med, at hvis man... Jeg kan jo godt føle mig stødt på manchetterne nogle gange, om det er en eller anden morder, eller det er en eller anden, det er nogen, der har kørt nogen ned, eller så videre, så videre. Men som oftest er, det håber jeg måske Bjørn Lemkøbs kan bakke op, altså sådan nogle sæt, altså, jeg kan ikke komme med et konkret eksempel, men der er jo sådan, det er jo mere komplekst end som sådan. Og der kan være formildende omstændigheder, og det er lige præcis det, dommeren og nogle domsmænd skal afgøre. Og så bare lige, jeg læste bare lige, at Søren Pind her den anden dag sagde i forhold til balladen på Nørrebro forleden, at der er masser af plads i fængslet. De kan bare komme an. Så jeg ved ikke, hvor meget der bliver dømt i forhold til, at der ikke er plads i fængslet. Men lad det ligge. Det er mere mistilliden til dommerne, Mogens, som er lidt spøjs,
det, ikke? Det du siger, det er, at Folketinget er ikke indrettet på at vurdere, hvad straffene skal være. Det skal vi have nogen, der er klogere end folketingsmedlemmerne. Det er det, du siger.
Det Nej, håber jeg, Bjørn Lemkøbs siger.
Ja, det vil jeg godt anholde. Fordi det er ikke, fordi de er klogere. Det er, fordi de sidder med den konkrete sag foran sig, og den foldes ud ved det kontradiktoriske princip. Anklageren fremlægger de belastende ting, forsvaren og den tiltalte fremlægger de ting, der tæller den anden vej. Og i den konkrete og individuelle afvejning er det, at dommerne med to lægdommere, eller hvis det er nævningssag i byretten, seks nævning, skal træffe beslutninger om. Det er ikke, fordi man underkender folketingsmedlemmers mulighed for at vurdere de konkrete sager, men det kan man jo ikke gøre, når man lovgiver. Fordi man skal ikke og må ikke lovgive ud fra konkrete eksempler. Mm. Man skal lovgive, så det generelt passer, og så må den konkrete vurdering foretages, når sagen opstår. Og det er ikke, fordi dommerne eller lægdommerne er klogere end dem, der sidder for ting, men de kender den pågældende sag og skal tage stilling til den og i detaljer. Og det er det princip, der er så vigtigt. Og jeg mener også, at man som folketingsmedlem bør forstå, at det er sammenhængen. Den der sag, eller den situation, du omtaler, om en fuld mand, der pløjer ind i en anden bil og slår en familie ihjel, jamen den ligger tilbage i 90'erne. Der sad jeg selv i Folketinget og kan huske, at den blev taget op, og den foregik over på Fyn, Midtfyn, hvor der var en spirituspåvirket bilist, der gjorde det. Og det førte nemlig til en meget voldsom diskussion om den dom, som han fik, var tilstrækkelig eller hvad. Og der var mange, der også dengang i Folketinget mente, at så burde vi gå ind og sige, at når man gør sådan, så skal det koste mindst af det. Men alligevel så kom fornuften til at råde, og man fastholdt de her skønsmuligheder, som er helt afgørende for, at man kan prøve at udøve menneskelig retfærdighed, for den er skrøbelig.
Mm-hmm. Per Clausen, er det svært som medlem af Folketinget at sidde og hvad skal man sige, operere med almindelige borgere om også sin egen retsfølelse, men skulle håndhæve det ædle princip, som Bjørn Elmqvist nævner her, nemlig ikke at lovgive ud fra enkelte sager. Jeg kan da godt forestille mig, at der dukker en forfærdelig sag op, og man tænker, det er fandme også for galt. Nu skal skruen også lige have et drej.
Jamen, det er sådan nogle sager, dukker der helt givet op, og det er man jo nok begør sig selv den tjeneste, det er at sige, at når nu domstolen er nået frem til en bestemt afgørelse, så skyldes det formentlig, at det er inddraget andre elementer end dem, man kan læse ud af mediernes dækning. Mm-hmm. Sådan vil det ofte være. Men hvis man generelt set kan konstatere, at det er et område, hvor man synes, at straffene ikke svarer til forbrydelsens omfang, så må man jo gå ind og ændre på lovgivningen, fordi det har jo stadigvæk en effekt, hvis man der går ind og ligesom siger, vi flytter rundt på det, som er udgangspunktet for, hvad straframmen er. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at domstolene har gode muligheder for at tage hensyn til helheden i en sag. Og det er helheden i en sag, som jo ofte forsvinder, både i mediedækningen, og som ofte også forsvinder, hvis man går ind og lovgiver på baggrund af enkeltstående sager.
Så i, altså, på papiret, kan man sige, så har Mogensen set ret i det her med. Folketinget er vel i sin gode ret til at...
Jo, men jeg synes jo, at hvis man skal ændre for eksempel straffen for nogle bestemte forbrydelser, så er det jo klogt at få undersøgt, Det er også derfor, man bruger den metode af straffelovsrådet og sådan noget til, nedsat til at arbejde med sagerne, for at gennemanalysere hele området. Er det sådan, at man generelt set har for at lave straffe, eller er der sådan set gode grunde til, at straffene falder ud, som de gør, fordi der indgår nogle elementer, der er anderledes? Altså, jeg synes for eksempel, hele diskussionen om udvisning er jo et oplagt eksempel. Der siger man, at man skal tage hensyn også til den tilknytning, den pågældende person, menneske har til Danmark. Og det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt, at det så falder forskelligt ud, alt afhængig af det.
Bjørn Elmqvist?
Ja, det var noget af det, Per sagde. Nu kom jeg lige ud af det, fordi du så begyndte at tale om udvisning. Jo, indimellem så griber også fornuften, folk tænkt.
Du godeste.
Ja, det er helt forbavsende, fordi her i foråret blev der faktisk vedtaget med krafttræden fra 1. juni en ændring af bestemmelserne om betingede domme og samfundstjeneste, hvor man under indflydelse af de meget positive statistikker, der viste om mindre tilbagefald til ny kriminalitet, når folk havde fået samfundstjenestedomme, så vedtog man, at anvendelsen af samfundstjeneste skulle udvides til end også grovere voldsforbrydelser.
Mm-hmm.
Og det er noget, der straks blev noteret rundt omkring i domstolene, og det kan være medvirkende til, at man i øjeblikket har så stor overkapacitet i fængslerne, man har nedlagt arresthus rundt omkring i små provinsbyer. Der er simpelthen ikke det samme antal dømte, der sidder inde til afsoning, som der var for år tilbage. Og det er fordi, de ikke kommer tilbage til ny kriminalitet, hvis de får en betinget dom med samfundstjeneste, og får en helt anden omgangskreds, kommer bort fra de kriminelle mønstre, de ellers har fulgt.
Mm-hmm.
Og det er noget, der peger fremad. Ja. Det er noget, der peger fremad.
Men prøv at se, Måns, så rammer vi jo det frygtelige, frygtelige dilemma, og vi har vendt det et par gange her i programmet også, nemlig at man kommer til det punkt, hvor retsfølelsen ikke nødvendigvis flugter med, hvad der hjælper.
Det er jo en retspolitisk diskussion, hvor ansvarsfradragelsen eller fratagelsen er meget udbredt i det danske samfund. Der er ikke noget, der er vores egen skyld, og det er omstændighederne, det er samfundet osv. Og det giver jo sådan en underlig holdning til nogle af de forbrydelser, som vi gerne vil undgå. Nu vil jeg da minde om, at der sker jo hyppigt, at anklagemyndigheden, som jo altså repræsenterer statsmagten, må gå ind og appellere en...
Den udøvende magt, må appellere en
byretsdom, fordi den er for mild. Det gælder både i sager om økonomisk svindel og bedrageri osv., hvor dommerne altså er tilbøjelige til også at dømme meget lavt. Altså generelt har du jo nogle meget, meget milde straffe for nogle af de store økonomiske kriminalitetssager, kriminalsager hedder det, som vi har i. Og der skal man så altså appellere til nogle landsretsdommer om at gå videre, fordi skønnet i første runde var for lavt.
Mm-hmm.
Og det her handler om, jo er jo kun at sætte nogle rammer, som er bedre i overensstemmelse med befolkningens retsbevidsthed. Det tror jeg er sundt.
Men det er jo selv, vi er jo stadigvæk ved det dilemma, der hedder, at en ting er befolkningens retsbevidsthed, men en anden ting er, og det er jo den, der kan være noget sværere at mærke end ens egen retsfølelse over for en enkelt sag, nemlig at det er ikke sikkert, at bare fordi vi slår hårdt med hammeren, at det så hjælper noget. Det handler vel også om at få forbrydere på rettes spor igen. Ja,
altså,
så er der selvfølgelig sager med psykotiske mor, der er alt muligt mærkeligt, at de skal bores inde, men sådan over en bred kamp.
Jo, hvis du fører det der ud i sin videste konsekvens, så er straf jo i det hele taget ikke egnet til at forbedre folk. Det er et retspolitisk syn, som nogle mennesker har.
Jamen, straf er vel egnet til at forbedre folk, men det er... Så skal man så se på, hvilken straf. Det er vel det, Bjørn Elmqvist?
Jamen, nu skal det ikke blive for teoretisk, selvfølgelig juridisk teoretisk, men i straf, sanktion, indgår der flere elementer. Der foregår generelt præventionen, det vil sige afskrækkelsen generelt, at folk, hvis de er ved at blive fristet til at begå en forbrydelse, gerne skulle tænke sig så meget om og sige, hold kæft, hvis jeg gør det der, så risikerer jeg at få så meget i straf. Mm-hmm. Så derfor, lad være med det. Det er den afskrækkende effekt, som straffe har. Og derfor skal der også være det, man kalder et repressivt element i det. Altså, det gør ondt. Det er ubehageligt at blive spærret inde. Det er sgu slemt at sidde bag lukkede døre i nogle måneder, i et år, eller hvor meget det nu kan være, man kan få som voldsom forskrækkelse. Og så lader man være med det. Og så er der den konkrete prævention. Det vil altså sige, ham, der har prøvet at sidde inde bagved, han er så angst for at komme det igen, så han lader være. Dertil kommer så det resocialiserende, det vil sige for folk ind i nye omgangskredse. Det gør de jo ikke ved at sidde spærret inde i Østjyllands statsfængsel eller noget. Det gør de ved at komme ud på fri fod med en reststraf, hvor der er prøvetid, og så skal de til gengæld gøre et eller andet, overholde nogle vilkår, de skal udføre noget samfundstjeneste, et eller andet. Og på den måde får de helt anden adfærd. Det er jo ideelt udlagt, sådan som det bør virke. Jeg er godt klar over, at der er nogen, det slet ikke bider på. Og hvis man står og vil til at patte en ned i en kø uden for en natklub, så tænker man ikke, at hvis jeg nu slår med knyttet hånd, så får jeg 3 måneders fængsel. Jeg må hellere give ham en flad, så får jeg kun 20 dage eller 30 dage. Sådan fungerer vi mennesker.
Det er vel de færreste voldsmænd, der er så belæste.
Hvis de har prøvet det før.
Ja, du mener erfarne.
Ja. Så der virker den ikke.
Nej, okay.
Der virker den ikke. Men det er jo det her komplekse, som vi skal have ind i og har inde, mener jeg, i den individuelle domstolsprøvelse, hvor byrettens afgørelser kan ændres. Selvfølgelig, det er en del af game, og derfor, eller princippet, og derfor kan landsretten gå ind. Højesteret kan også komme ind over, men vi skal ikke have Folketinget til at sidde som øverste instans og sige, det er for mildt, de skal have noget mere. Det må vi ikke.
Per Clausen, du får lige en sidste kommentar på det her. Er du enig med Bjørn Elmqvist, eller er du enig med Mogens Krammer? Skal Folketinget have lov til at... De er jo lovgivende.
Ja.
Skal de have lov til at sidde og kigge og sige...
Jeg synes, at minimumstraffe i udgangspunktet er en dårlig idé, fordi det ikke giver den fleksibilitet. Og synes jeg, når man snakker om det her, så må man snakke, er der vel 2 synspunkter på det. Det ene er, skal vi gøre det, der virker? Og hvis vi skal gøre det, der virker, er det så at prøve på at sikre, at så mange mennesker som muligt kommer tilbage til samfundet under normale vilkår? Eller skal vi gøre, som man i en vis udstrækning har gjort i USA, hvor man bruger en meget stor del af den mandlige befolkning inden hele tiden? Mm-hmm. Fordi så begår de heller ikke kriminalitet uden for fængslerne, hvis de er inde i fængslerne. Jeg foretrækker det første, og det skyldes nok, at jeg er en lille smule præget af det der, som Mogens Krammer omtalte sådan lidt misbeligende, det humanistiske retssyn. Men jeg synes, når der kan godt være plads til et par humanister i dansk politik også fremover.
Ja, nu får vi se. Vi sætter i hvert fald et punktum for vores nærmest juridiske debat her, fordi der er lige en sidste ting, vi skal nå her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg har besøg af Per Clausen, Bjørn Elmqvist og Mogens Krammer. Og det er regeringens drejebog, som er dukket op, det lyder som om, at det ikke var med vilje, den kom. Det var det. Lars Løkke Rasmussen præsenterede for nylig 4 punkter, som der skal sættes hårdt ind på, og som de vil måles på, og som hvis ikke det går fremad med dem, så, og det er hans egne ord, så må vi kalde regeringen for en fiasko. Det er stærke ord, men spørgsmålet er så, hvor stort et brød han har slået op. Stærkt politi, stram udlændingepolitik. Det er nummer 1. Vækst i landdistrikterne, så skal der bedre sundhed, og så skal der inden jul komme et moderne kontanthjælpsloft. Det er 4 sager, der skal sættes flueben ved, ellers så er regeringen en fiasko. Mogens Krammer, er det et stort brød, han har slået op, eller...
Nej... Jeg synes, det er et meget lille brød. Altså, nu er der mere, han vil gerne have færre på offentlig forsørgelse, og han vil styrke kernevelfærden, siger han.
Ja.
Flere private arbejdspladser. Og så er der den der med mindre tilstrømning af udlændinge til Danmark. Det er jo sådan gummibegreber, ikke? Altså, hvad er mere, hvad er mindre? Der skal ske meget på nogle af de her områder, før at regeringen kan sige sig at være en succes. Og hvis Løkke spiller ud med så lidt og når så lidt, så skal han tænke på, at der er mange, der vil sige, at de ikke rigtig kan se forskellen til den tidligere regering.
Men sådan var det jo også med den tidligere regering. Så det, den kan vel bare sige, jamen...
Jo, men altså, det jeg siger er, at han læner sig op af et valgnederlag, hvis han ikke kan mere end det her. Mm-hmm.
Men altså, det her kan vel godt tolkes som løftebrudsangst. En diskussion, der martrede den tidligere regering, og derfor skal der ikke loves for meget. Og så bliver det det her.
Jamen, jeg synes godt, han kunne være mere konkret. Altså, det er jo klart, det er en mindretalsregering, han skal søge sit flertal hver eneste gang, men... Han kunne godt markere stærkere, at man ønsker at opnå nogle forbedringer på en lang række områder, og man vil appellere om, at der sker en væsentlig ændring på de områder, hvor reformer er påkrævet.
Og hvad savner du decideret?
Nogle målsætninger for beskæftigelsen, for eksempel. Altså, vi er stadigvæk et samfund med 750.000 mennesker imellem 16 og 65, som er uden for arbejdsmarkedet. Han siger færre på offentlig forsorg. Ja, det er meget godt, men hvor meget færre?
Uh-huh. Det vil han ikke sige.
Nej.
Han sad i deadline i går og ville ikke komme med konkrete tal.
Nej, det er klart. Men man har lov til at melde sin målsætning ud, og jeg tror godt, folk forstår, at man ikke kan målopfylde til 100%, hvis man ikke har et absolut flertal.
Okay. Per Clausen, nu er det jo ikke så lang tid siden, du sad derinde. Er du... det er næsten et ligegyldigt spørgsmål, men er du imponeret over det, du ser her?
Nej, men der er da gode muligheder for, at han også på de her parametre kan ind med at få fiasko. Altså, han for eksempel siger, at han vil vende udviklingen, så der kommer gang i beskæftigelse og erhvervsudvikling i landdistrikterne i Danmark,
ja.
Så står det jo fuldstændig i modsætning til den udvikling, vi har set de sidste 20-30 år. Så det kræver ganske håndfaste ting, og det er altså ikke klaret med at flytte halvanden styrelse ud et eller andet sted. Så der kunne han som en meget nem
på en fjerde. Han har konkret sagt, at der skal flyttes. Dansk Folkeparti har navngivet 12 styrelser, der skal flyttes. Han har ikke sådan på den måde sagt, hvem det skal være, men at der skal flyttes nogen, og der skal mere bredbånd derude.
Ja, så har han sagt, at det er ikke nok, der skal mere til, og så fortaber det sig i det uvisse, hvad det mere er. Jeg er helt enig, at der skal mere til. Mm-hmm. Men et andet eksempel, hvor han også meget nemt kan løbe ind i hvert fald et forklaringsproblem, det er, når han siger, at der skal være tilstrømningen af udlændinge, som han så smagfuldt siger, at det skal være mindre. Det, han mener, det er vel, at der skal være færre flygtninger, der kommer til Danmark, fordi han vil vel stadigvæk også stå ved sit løfte til dansk industri om at åbne op, folk kan komme udenlandsk arbejdskraft til industrien. Mm-hmm. Jeg vil bare sige, om der kommer flere eller færre flygtninge til Danmark. Er Danmark kun i begrænset omfang?
Altså, jeg tror, han har sagt, at det er antallet af asylansøgere.
Ja, der må man bare sige, det er Danmark ned, jo kun... Ja, det er jo endnu vanskeligere at styre, kan man sige. For det ene ting er, man kan give folk asyl, eller man kan give folk ikke asyl, afhængig af, hvordan reglerne er. Men det der med at sige, at han vil begrænse asylansøgerne til Danmark, der tror jeg, han kommer til, meget nemt kan komme ud i en slem fiasko, hvis antallet af asylansøgere generelt set vokser. Jeg ved godt, at han har den idé, at de alle sammen søger til Danmark. Det gør de så ikke. Man kan se, at der er rigtig mange, der står i kø for at komme til England. Hvis nok ikke på grund af de gavmilde sociale systemer i England, men fordi de har en idé om, at derovre kan de få arbejde. Så jeg tror, det er sådan noget, så det andet område, der meget nemt kan give fiasko. Man kan godt sige, at man kan sætte annoncer i aviserne, og man kan udtale sig bestandt, men får det den effekt, man siger, den vil have? Altså, hvis jeg nu havde sagt, jeg vil love, at der kommer flere fattige i Danmark, så havde han jo været i stand til at levere det. Det kan han jo godt levere. Men det der med at begrænse antallet af asylansøgere, det tror
jeg... Men han kan vel også godt spille lidt hardball på det der område med asylansøgere. Man har jo, Inger Støjberg, nu for, her til morgen, eller hvad det, hvis det går eftermiddag, så kommer der den her krasse kritik fra FN af regeringens planer. Men hvis man er sådan, står op og falder ned på vores forpligtelse til FN, så kan man vel godt begrænse antallet af asylansøgere, bare simpelthen, at I kommer slet ikke ind, I får ikke engang lov at søge, og så har man opfyldt det.
Jo, men så langt, man kan sige, så langt er han jo trods alt ikke gået endnu. Altså det, han siger, det er, at hvis vi sænker de ydelser, man får, så vil færre komme. Det er nok rigtig, rigtig tvivlsomt, og særligt, hvis hvordan det der færre så regnes ud i forhold til hvad. Så kan man selvfølgelig sige, så må han stramme yderligere op, og jeg er jo sikker på, at Dansk Folkeparti er leveringsdygtig i et utal af spændende forslag til, hvad man kan gøre. Men spørgsmålet er, hvad der skal til for, at det virker. Fordi hvis man nu er på vej over Middelhavet i en eller anden utæt båd, og har rådet sig ud i det, så skal vi altså behandle folk rigtig, rigtig skidt i Danmark i forhold til, hvad vi gerne vil, hvis vi skal gøre det sådan uattraktivt trist at være i Danmark. Og jeg tror faktisk ikke, at danskerne er i stand til at levere så meget ubehag for de mennesker, der flygter hertil, så det er nok til på den måde at virke. Mm-hmm.
Bjørn Elmqvist, hvad siger du?
Overordnet, jamen der roste jeg jo før Lars Løkke for at have givet udtryk for, at denne regering, hvad der er realiteten, er ganske smal. Og samtidig give udtryk for, at man var ydmyg over for opgaven. Mm. Det synes jeg er et godt udgangspunkt. Og så de her fire punkter, der er fremlagt, jamen nogle af dem er jo at sparke åbne døre ind. Det med stærkt politi. Jeg har ikke hørt, at politiet skulle have nye beføjelser, men det har vel at gøre med, at politistyrken skal udvides, og nu skal der en politiskole øst for vest for Storvæld.
Ja, man vil øge indtaget af politielever, ja, synligt politi og så videre.
Det har jo været fremme lige siden februar-episoderne i København, mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Og da politiet gik, ja, det er sagt, ned flere steder med sygdom, og fravær på arbejdspladsen og sådan noget, fordi man fra Vestdanmark skulle sende politifolk i beredskab til København. Ikke? Der blev det klart, at der skulle være flere politifolk, og derfor er det i og for sig en åben dør, han der sparker ind, mm. fordi det er der allerede udbredt politisk opbakning til. Men på nogle af de andre punkter, der er han noget mere valen, og der kan han godt løbe ind i vanskeligheder, det der er klart, med at få leveret. Og det afhænger jo så også af de konkrete udspil, når det kommer til stykket, hvor meget opbakning man kan få til det. Jeg er enig med dem af jer, der siger, at det der med at få rettet op på udkantsdanmark, det bliver enormt svært. Mm. Vi har her for nogle dage siden erfaret, at der måske ikke gives EU-tilskud til at flytte arbejdspladser ud af Danmark til Ungarn. Det kræver jo en voldsomt stor indsats fra den side, hvis man skal til at gå på jagt efter sådan noget. Ikke? Det var det amerikanske firma i Nordjylland, ikke? Og det må jo gøre ondt, der hvor Per kommer fra i hvert fald. Jeg tror, det bliver enormt svært at leve op i realiteten med konkrete forbedringer på det område. Mm-hmm. Og det er jo ikke bare en dansk diskussion. Vi har også her i de gode gamle Folketinget tidligere drøftet, hvor svært man har ved at styre den økonomiske udvikling i Danmark, i EU, jævnfør Grækenland. Så det bliver en af de meget, meget store opgaver, han der kommer op imod, især hvis man samtidig vil have færre udlændinge til Danmark. Og der synes jeg, det er relevant, som man har kunne se de seneste dage, at man fra Danfoss har kunnet skrive til boligudvalget.
Ja, direktøren for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, har skrevet et åbent brev til, nu skal vi have titlen korrekt, udvalget for udlænding, integration og bolig.
Ja.
Netop om, at man synes selv, man har en god ting kørende i Sønderborg, og man vil gerne invitere udvalget ned.
Ja.
Også fordi man faktisk synes, at reglerne er lidt for rigide.
Fordi man der har kunnet integrere og få med på arbejdsmarkedet, folk, der havde været i Danmark i ganske kort tid. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg, det er et relevant indspark, som gør, at man bliver nødt til at sige, jamen, er det den vej, vi skal gå, så kan vi måske få løst en masse af de her problemer. Men så bliver vores holdning på udlændingeområdet også nødt til at ændre sig. Vi kan ikke slippe afsted med, og bør ikke slippe afsted med, mener jeg, at forsøge i udlandet at tegne et billede af et xenofobisk Danmark. Mm. Det kan betyde, at vi får store vanskeligheder i andre lande, som er vigtige eksportmarkeder for Danmark.
Vores tid er ved at løbe fra os, men Mogens Camre, du skal få et sidste ord.
Jamen altså, det er jo helt i skoven, undskyld, jeg siger det. Vi er mellem de 4-5 lande på verdensplan, der tager flest flygtninge fra ikke-vestlige lande. Og vi har den højeste standard overhovedet. Så al den bragesnak fra FN, den er fuldstændig meningsløs. Det, vi kan gøre, er, at vi må arbejde også på EU-plan for at sikre, at Europa ikke skal tage alle, der vil have et godt økonomisk liv, et bedre økonomisk liv, end de har, og koncentrere os om mennesker, der er personligt forfulgte. Og med hensyn til Danfoss ønske om at få mere billig arbejdskraft, undskyld, altså den er ikke rigtig seriøs. De seneste flygtninge, vi har fra Syrien, der viser de officielle statistikker, at der er 3%, som er arbejdsmarkedsparate. Hvad er det for en politik at sige, at vi skal have de her mennesker ind for at arbejde til lav løn for os? Det er fuldstændig utilgiveligt, synes jeg.
Det bliver det sidste ord, for der er kun 30 sekunder tilbage, og den diskussion er lidt for stor til, at vi kan lukke den på 30 sekunder. Så jeg vil i stedet benytte tiden til at sige tak til Mogens Camre. Tak til Bjørn Elmqvist. Tak til Per Clausen. Per, jeg håber, du vil kigge forbi en anden god gang.
Det kan jeg love dig. Det er jo altid rart at have en undskyldning for at komme til København, trods alt.
Det er
selvom Nordjylland jo er det bedste sted i verden.
Ja, men det behøver du ikke sige til en gammel aalborgenser. Sådan er det. Per, jeg håber, vi ses en anden god gang. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.